Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðjón Ragnarsson leikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Akkur stu kallaður Jónni?
Sko, afi minn hétt Guðjón og hann hérna bannaði fóreldri mínum að ég skildi vera kallaður Gaui eins og hann.
Já,
veist. Og þá bara ég var Jónni bara frá því í vöggunni, sko.
Já, ætlaði það hefði farið bara í tjóðan á honum alltaf?
Ég held hann hafi bara ekki nefnt að hafa tvo Gaui á svæðinu.
Nei, það hefði verið
Já, það hefði verið vesinn hefði, sko.
Þannig að Jónni er bara, þú veist, þú notar það.
Það þekkja mig allir sem Jónni.
Já, en þið ekki vænt um Guðjónsnafni?
Já, þið ekki vænt um Guðjónsnafni.
Já.
Það er svo kristilegt, það er svo fallegt.
Já, akkurat, gerði þið svo góðan. Ertu gömul sál?
Já, ég held það. Ég held ég sé gömul sál. Þetta var ótrúlega fyrsta spurning.
Já, þú veist, þú verður að svara líkt.
Já, ég er gömul, ég meina, þú sér hvaða lag ég valdi, þú
veist,
þetta er, ég hérna, ég er svona, ég, mér erst gaman að tala um veðrið og mér erst gaman að tala um hvaðan ég er og hvaðan af landinu og akkurat. Þú veist, allt þetta, sko.
Já, þú veist alveg, hérna, já, ég er frá Hofsósi og Akureyri og
Seyðisfirði og Keflavík.
Já, og þú heitir fólk alveg, hvaðan ert þú?
Já, bara hygglust, sko.
Já. Hefur þetta alltaf einhvern veginn verið hjá þér?
Ég er bara yfir mig ástfangin af landinu mínu.
Já.
Það er bara eitthvað við þetta land sem ég elska og bara stoltur að vera hérðan og minnst gaman að svona kynnast fólki í gegnum það.
Já.
Og leiðum að nefnir Hofsós og Akureyri þá alltaf maður lifnar yfir fólki, eða finnst mér, sko. Og þá kemur alltaf einhver bara, þú veist, þó að það sé ekki sá sem maður er að tala við, þá kannski einhver við liðin á sem maður bara byttu nú við. Hverja mann ert þú að þá já. Ég alls elska þetta sko.
Já, nákvæmlega. Það er svolítið gott. Það er líka gott kannski að hafa áhuga fólki ef maður er búinn að velja það, sko velja leiklistina. Það er einhvern veginn svona, maður græðir á því væntanlega, eða hvað?
Já, veist það, ég held það og líka bara, þú veist, þetta er bara að vera líka sögumaður og skrifa handrit og eitthvað bara, maður verður að hafa áhuga á fólki sem ég hef virkilega sko.
Já, já. En sko þegar maður skoðar það sem þú hefur verið að gera þá maður líka, þá maður smá hissa á því hvað þú ert ungur hvað, 33, sagðu, eða ekki?
Jú, eða ég verð 33 núna í maí
En þú ert 32?
Ég er 32, skulum nú ekki
Já, byrjum þá aðeins á leiklistinni í Bandaríkjunum
Já
Fórstu þangað?
Heyrðu, ég var, ég man að ég var að vinna í Bláa lóninu sem var alveg frábæri tímar Og ég fann það, hérna, ég var hann svolítið svona, fannst þessi mánæðilegi launatjekki rosa þægilegur og ég er alltaf, við erum alltaf verið þannig að svona ef ég finna ég er að koma með þægilega fyrir að þá svona fer ég út úr aðstæðum allavega og það var þannig í þessu tilviki og systir mín sem er líka leikuna, hún sagði bara við mig, Jóni, ég er að fara að læra leiklist í Los Angeles og viltu koma með mér og ég bara, heyrði já og ég sótti og ég komst inn Og ég flutti til Los Angeles, þetta var 2015 og ég býð þar í ár og læri við skóla sem heitir New York Film Academy sem er í Burbank. Og þetta var alveg geggja ár og hérna læriði ótrúlega mikið og hérna, já, eldi æsku drauminn sko að vera leikari.
En hver er sýsti þín, Jóni?
Hún heitir Ragnheiður Ragnarsdóttir og hérna var sundkona í mörg ár og er núna heimsfræði leikuna.
Já, býr hún hér á Íslandi?
Hún býr á Íslandi og hérna og við erum rosalega góði vinnir og gaman að deila þessari ástríðu svona saman sem er leiklistin sko.
En sko að vera samt í sama bekk og systir sín, þú veist, hvernig gekk það? Hvernig fannst
það? Það gekk rosalega vel og við hérna mann við tókum senur saman en það var nú bara ákveðið alveg bara á fyrsta degi að þú veist að við erum ekki að fara hérna, við erum ekki að fara þú veist, gera þannig senur skilur það sem að en þú veist það var bara ég held ég að við leikið mér þess að bróðurinnar í einhverju senu og það var rosalega mikið svona hands-on nám ef ég leið mér nú að sletta aðeins þú veist við vorum að leikið stuttmyndum hjá nefnendum sem voru að læra kvikmyndagerð og svo vorum við að hérna, við neynda leikum aldrei í svona leikhússenum saman en hérna En við vorum saman alla daga og bara í alls konar æfingum og hérna alls konar tímum og það var bara yndislegt.
Já, og þeir eru semst góði vinir í dag?
Það var bara ótrúlega góði vinir.
Já, en var þetta þá bara eitt ár eða hvernig
Já, var þetta akkurast breytt? Já, þetta hét One Year Conservatory Acting for Film og þetta er svona diplomagráða.
Já, akkurat.
En þetta var sko, það var engin pása, þetta var bara, þetta var 10 mánuðir. og við heldum fengum 5 daga pásu á milli anna. Þetta var mjög svipað uppbyggt nám og hérna í allá í, sko.
Já.
Það var svona að hvaða leiti hvað við vorum að gera. Þetta var bara klassík og hérna rödd og hreyfing og bara mjög, hérna, hvað íslenska orðið yfir intensive? Ég alltaf að nota orð. Þetta var mjög intensive nám.
Já, en sko þegar maður fer í þetta og með systu sinni, þú veist, var þetta bara, þú veist, var þessi áhugi bara orðin búin að vera lengi hjá ykkur, þú veist, voru þið bara alltaf að pæla í leiklist þegar voru yngri eða af hverju kemur þetta?
Já, hún, sko, Ragga, systir mín, ákvaði þetta bara þegar hún var kornunga, hún ætlaði að vera leikona.
Já.
En fyrst ætlaði hún að vera sundkona og fara olimpíuleikana, svo ætlaði hún að vera leikona og þú veist, ég einhvern veginn, ég held ég hafi verið svona 11-12 ára þegar ég var bara ástfangin af leikhúsi og þá voru bara hérna svörtu drapperingarnar og bara að stíga inn í einhvern svona svartan kassa og búa til einhvern heim með ljósum. Ég bara man að þetta breytti heilastarfseminni minni.
Já.
Mér fannst þetta bara,
þetta
ótrúlegt. Og ég, hérna, þetta var í 9. bekk og svo bara byrjaði ég að taka þátt í leikritunum og alltaf blundaði í mér þessi draumur að vera leikari. Mm. En svo langaði mér líka að vera leikstjóri því að ég uppgötaði Stanley Kubrick mjög ungur og hann breytti líka heilastarfseminni minni. Og ég held að það hafi verið Shining sem gerði útslagið, sko. Ég horfði á Shining og ég hugsaði þetta er ótrúlega góð mynd en mér langaði að vita hvernig þeir gerði þetta.
Já.
Og svo fór ég svona stútir að það mjög ungur og ég átti nú líka frábæran svona kannski getur orðað að mentor sem að er Bjarni frændi minn sem að var að vinna í kvikmyndagerð á þeim tíma og hérna dró mig inn í þetta og ég var 13 ára þegar ég byrjaði að vinna í kvikmyndagerð þannig að ég get næstu því sagt ég búin að vinna í 20 ári í kvikmyndagerð sko.
Já, akkurat, leið þú segir það, þá verður þetta einhvern veginn svona já, þá skilur maður hvað þú hefur verið að gera en, sko, þú fer líka í kvikmyndaskólan eða ekki?
Jú, ég kem heim frá LA og held það hérna að einhver sé að bíða eftir mér.
Ó, það er svo æðislegt. Ég er engin að hringja.
Já, og ætlaði eitthvað að fara að vinna en svo hugsaði ég bara, nei, nú er rétti tíminn til að fara í að læra kvikmyndagerð eða að læra leikstjórn og handritaskrif. Þannig ég fyrir kvikmyndaskólan og fer inn í það nám með leiklistarnámið sko á bakinu sem hjálpaði mér náttúrulega gríðarlega að hérna vinna með leikurum sem að það sem að mér langar að gera sko með einu öðru móti, það er draumur minn bara vinna með leikurum og hérna hvort sem ég er leikstjóri eða leikari, það bara mér finnst bara ótrúlega gaman að vinna með leikurum og ég fer í kvikmyndaskólan og læri þar handrit og leikstjórn og tek þar 3 rannir af 4.
Já.
Og geri fullt af stuttmyndum og hérna og ástæðin fyrir því að ég kláraði ekki námið var bara það, ég var bara komin af stað í stór verkefni sem að var sko ástæðan fyrir því að ég fór í námið ég vildi fara í námið til að mynda sambönd og ég var búin að því og hérna.
Já, þannig þú kláraðir ekki skólan.
Ég kláraði ekki skólan.
Fórst að vinna.
Fór að vinna, já.
Og hvað var það sem þú fórst að gera, Jóni?
Það var stórt verkefni sem ég fór á stað með sagafilm.
Já.
Og það var heimildamyndin Hækkum Rána sem að endaði
Rifja það eins og upp.
Já.
um hvað hún er.
Herðu, ég geri stutt á heimildamynd í kvikmyndaskólanum sama viðfangsefni sem er þjálfari sem heitir Brynjar Karl. Mm. Og hann er að þjálfa ungar stelpur þá í stjörnunni í Garðabæ.
Mm.
Og ég kynntist honum í gegnum leikarakunningja minn og komst að ég að vera að þjálfa og mætti á æfingu og ég hugsaði bara á fyrsta æfingunni þetta þarf að taka upp og ég bara mætti með kameru og fór eitthvað að taka upp, bara vissi ekkit hvað ég ætla að gera við efnið, en svo fer ég þennan heimildamyndar áfunga og hérna ég sýni leiðbeinandum mínum efnið og hann segir bara þú ert að fara að gera mynd um þetta og ég bara geri þessa stuttu mynd, svo sendi ég hana á ég man ég spurði einhvern hérna bara hver er svona aðal hérna manneskjan í heimildamyndagerð á Íslandi og
já.
Það bara Margrét Jónasdóttir.
Já.
Og ég sendi henni bara e-mail og sendi henni myndina og sagði mætti ég koma í kaffi og hún og Þórallur tók á móti mér upp í sagafilm þegar Þórallur var þar.
Já.
Og þau bara elskuðu þetta og ég sagði ég vil gera mynd í fullri lengd með ykkur og þá hófst bara 6 eða 7 ára samstarf.
Veitu hvað ertu gamall hana?
Ég guði ekki spyrja mig, 25...
En ég meina, þú veist, þau hafa alveg treyst þér fyrir þessu, svona ungur.
Já, ég er ennþá að svona veltaði fyrir mér
hvað það var.
Já, en þau...
Þú getur spurt hana, hún er að vinna hérna.
Ég er bara, hún er náttúrulega bara, við erum mjög góði vinir. En á þessum tíma þekktum mig ekki neitt,
nei.
En þau ákveða að taka sjensinn á mér og treysta mig fyrir þessu og ég í rauninni fer inn í þetta sko eigandi helmingina verkefnum á móti þeim og þetta var bara mjög gjöfult og gott samstarf já. Og við gerðum frábæra mynd og hérna
Hún var sýnd hér held ég?
Jú, nei, það er enda reitt sem er gott að við setjum út í kosmosi núna. Mér alveg döðu langar að landsmenn fá að sjá þessa mynd því að það er ekki neitt staður það sem hættir að sjá hana í dag.
Nei, akkurat.
Á Íslandi. En hún var sýnd á sjónvarpi Símans og hérna og svo var hún sýnd erlendis mikið.
Já, akkurat. Þannig að þarna finnurðu strax að þú ert komin einhvern veginn á réttan stað. Þú ert ekki orðin órólegur eins og varst í bláa lóninu. Það var svo þægileg vinna og fyrst alltaf útborgað. Þetta er miklu betra. Vera svona, þetta óöryggi.
Þetta var líka bara tækifæri og ég, þú veist, ég ætlaði aldrei að gerast heimildamyndaleikstjóri en ég bara fekk þetta tækifæri og ég hugsaði ég ætla að taka það. Ég ætla að gera þetta vel og reyndi það sko.
Já, einmitt. En svo var náttúrulega þessi leiklistadraumur sem að flækir stundum lífið, en þú ferði í listaháskólanum þegi, og þú ert þar núna, eða þú varst þú varst þar ættir að vera útskrifast
ég ætti að vera útskrifast með bekknum mínum í júní en hérna, það bara kom svolítið upp á og ég þarf að fresta útskrift, ég fekk hérna, fór í pröfu fyrir stórt hlutverk í þáttum og fekk það og tók það ákvörðin að fresta útskrift og er núna bara á fullu í tökum, ég var í tökum til hvað 5:30 í morgun.
Já, já, kem bara beint hingað.
Kem beint bara úr bláfullum.
Þessin ertu búin að drekka 2 kaffibolla.
Já.
Og býtu, má spyrja út í hvaða verkefni
þetta er? Já, þetta verkefni heitir á íslensku flóðið eða The Avalanche eða Avalanche og Glass River er að framlega, Þórður Pálsson er að leikstýra.
Þú ert í góðum höndum sem
þetta. Heldur betur og Elín Hall leikur aðalhlutverkið og flestar mína senur eru með henni og þetta krú er bara, ég hérna, dáist svo að þessu fólki, þetta er bara landsliðið á öllum sviðum og þetta er bara draumurinn.
Já.
Eða skilur fyrir mig, ég er náttúrulega bara, hérna, les þessa senu fyrir þessa pröfu, svo fæ ég 4 senur í viðbót og ég færi sjá, ok, þetta er stærra hlutverk en ég held og svo fyrir ég að lesa þættina og þetta eru rosalega góðu þettir.
Og að því að svo
þannig... Gott handrit.
Já, það er alltaf sagt, já, það má ekki tala þetta, en þú fyrst leifi, þú mátt alveg segja frá þessum þáttum ekki.
Já, bara á þess að hérna, nú held ég að fórum að sletta og það verður bara þannig út þetta við þetta, ég mér sletta, ég má ekki spóla.
Nei.
En þetta fjallar snjóflóð og þetta gerist á Íslandi í nútímanum og hérna... Og þetta er mjög nálægt okkur Íslendingum, sko, persónulega mjög hrifin af svona þessari tegunda efni, svona hamfara efni og þetta er bara að grípum mann við fyrstu blasið sko. Og þetta er bara þetta er algjör forréttindi að fá að vera hluta af þessu og með þessum framleiðendum og þessu teimi
En fannst þér að sko, þurftur að hugsa þið að því, þú veist, það er þetta gaman útskrifast með sínum félögum en sko, hvað er það, heldur að þú vilt útskrifast, eða ekki?
Ja, bara 100%, þetta er búið að vera Þetta er búin að vera, ég er ekki hérna, þetta er búin að vera yndislega 3 ár og það er mjög skrítið að vera ekki með bekknum í útskriftaverkinu og þau eru að æfa það núna neyri í Þjóðleikhúsi á fullu og hérna
Þannig að það er svona, blendan tilfinningar
hérna, Já, svona. Alveg rosalega en þetta var aldrei vafamál sko. Ég vissi það að hérna, ég er það að gera þetta
já.
Því að og ég meina skólin líka bara er tók alveg utan mig, þú veist, ég kom bara í mólum inn á fund með Unni Þorleifs og hún við bara töluðum um þetta á rólegu nótunum og hérna, og ég veit hverjir mínir valkostir eru og ég get útskrifast með ýmsu móti, sko. Já,
þá en, eftir hvað 2 ára
eða? Það er einn valkosturinn, það er að útskrifast með næsta bekk, en svo get ég líka ef ég er duglegur og hérna og sæki mér verkefni í leikhúsi
ekki bíða eftir einhver hringi heldur þú verður að hringi
nei, og það er líka bara eitt sem að ég trúiði mjög djúpt í hjartanum mína það mun enginn hringja þess vegna verður maður að gera hlutina sjálfur en það er í mínum höndum sko. Þetta að ef ég fæ verkefni í leikhúsi þá get ég fengið það metið
akkurat.
Og útskrifast og fer þá bara einn og svið í hörpunni eða hvar það verður og teka móti diplóminu
og verður bara aðal, verður aðalið
en hérna þessi bekkur sem ég er með veist, þetta er bara hæfileika ríkustu og bestu bara besta fólk sem ég þekki sko.
Og
mjög skrítið að vera ekki með þeim en þau eru að fara að setja upp alveg geggiða sýningu í Þjóðleikhúsinu
En á meðan verður þú, ert þú bara vinnandi á nóttunni og, og þú ert með þekka stórt hlutverk er það ekki
jú,
í flóðinu?
Jú.
Svona aðal.
Já, ég myndi segja að það væri bara eitt af stærstu svona karl hlutverkum ef við getum orðað þannig.
Já, akkurat.
Rosalega dýnamískur karakter og magnaða senur. Mm. Þetta er bara algjör draumur.
En svo, þú veist, þetta er leiklistin, Jóni, og bara mikið að gera og allt sem þú ert að hefur verið að gera gegnum tíðina. Hefurðu tíma fyrir fjölskyldu, áttu fjölskyldu?
Já, fjölskyldu, já.
Hérna, gefurðu þeim tíma eða eignastu, er kona þeim kannski leikkona líka?
Kona mín er leikkona líka, hún heitir Auður Fimboðdóttir.
Akkurat.
Og við hérna eigum tvö yndisleg börn sem eru í sumar verða 3 og 5 ára og sko það er í leiklistanámi og þá sérstaklega náttúrulega tala ég það viðmið sem ég hef sem er ellá í sem er virkilega sko flottur skóli og þetta námi er mjög krefjandi og það að vera í þessu námi og eigandi tvö börn er rosalega áhugavert og þessi, þetta er bara tveir heimar.
Já.
Þú ert bara allan daginn og fjórum fótum að öskra og velta þér eins og eitthvað dýr skilur og fá útráskilur og svo kemur við heim og þú þarft að bara breyta þetta er breytum vítt og hérna og það er alveg efni í annað þátt sko, við getum rætt það en hérna, ég geti aldrei verið að gera þetta sem ég er búin að vera að gera undanfarin 3 ár ef að kona mín, þú veist, var ekki eins frábær og hún er og ég meina hún hefur þurft að fórna ýmsu og hérna en ég verð samt að segja að ég bara, þú veist tíminn með fjölskyldunni, hann þú veist, hann er alveg mikill þó maður sé mikið í burtu líka, sko
já, já.
Og við erum líka reka fyrirtæki saman og við, þú veist, þetta er við það er rosalega mikið að gera hjá okkur en við erum mjög þakklátt fyrir allt sem er í gangi, sko En hún, hérna, hún á næstu 3 ár, sko kona mín, hún má gera allt sem hún vill
Alveg, þú bara, já, ekki já. Spurning
Það er bara þannig
Tölum að þessum litlu stúlkun ykkar, Jóni
Já Sko, hérna, hún, Ebba, dóttir okkar, er, hérna, hún fæðist þegar ég búin að vera örfór vikur í skólanum.
Já.
2002, þá ég nýbyrjaður og hún fæðist og allt er frábært til að byrja með en hérna, hún veikist og grætur mikið í marga vikur og við förum með hana til lækna og þetta verður alveg svona heljarinnar process og við erum ennþá að vinna úr þessu við konan en hún, sem sagt, er mjög alvarlega veik og við vitum ekki af því fyrir að við förum með hana upp á spítala og hún fer í skanna og þá kemst í ljós að hún er með risastórt heilaæxli og er bara komin í uppskurð morguninn eftir, þetta gerist allt bara á einhverjum sólarhring og hún fer í 10 tíma aðgerð.
10 tíma aðgerð?
10 klukkutíma heilaæxli aðgerð, þar sem að allt er opnað og allt er fjarlægt og þetta er þeir orðuðu þetta bara hérna sem gigantíst stórt heilaæxli.
Já. Þannig að sko, hún búin að vera grátandi
Já.
Og þið kannski alltaf að fara upp á spítala, það er eitthvað, en alltaf send bara, æ, hún er óvær.
Já, og svona, bara, þú veist,
og bara huggana.
Já, og hérna, þeir heldu að þetta væri kveisa og sumir, þú veist, neytu að skoðana, þú veist, og þetta var svolítið stimpla bara sem eitthvað ákveðið. En
hvað það, gerði það verkum að þið bara, Jóni, stóðuð upp á spítala og bara ég krefst þess að barnið skoða.
Já, það er bara, þetta gerist bara á einhverjum, það var hérna bara einhver dagur sem að hérna, sem að við sko, það er svolítið erfitt að rekja þessa sögu, en það gerist bara á einhverjum degi að ég og þess að kona mín og hérna við erum með mjög svona gott bakland og stóra fjölskyldu og það eru hjúkrunarfræðingar og það bara kemur upp svo staða að það er sagt nú farið upp á spítala.
Já.
Og svo þegar ég hringi eftir skóla þá er sagt, þegar við erum að fara upp á spítala þá hefði ég verið búin að ákveða sama dag að nú förum við upp á spítala því að þetta gengur ekki lengur.
Já.
Þannig að það er eitthvað svona eitthvað aðra að fylgjast með okkur og þetta bara og það mátti ekki vera daginn eftir sko. Þetta voru, og við fengum að vita að þegar aðgerðum var búin að þetta var bara eitthvað klukkutíma spursmál sko. Því að þrýstingurinn í haustum var orðin svo mikill.
Hvernig vinnið þú úr svona áfalli, Jóni?
Það er góð spurning, bara með hjálp sálfræðinga og með hjálp, hérna, dóttur okkar. Hún er náttúrulega algjör nagli, dóttur okkar.
Já.
Og hún kemur okkur í gegnum allt, sko. Og það er bara, hérna, bara þannig að það sé sagt, hún er 100% heilbrigð í dag.
Akkurat,
og já. Og hún er hérna glaðasta batt sem að við finnið, sko, og svona okkar líka, sko, þau eru mjög hérna meðfærileg, eða sko, bara, og yndislega batt, sko, en, bara allt gengur vel.
Já, en var tekið á, sko, var tekið vel utanum ykkur á spítalunum, þú veist, því þetta bara fari í svona stóra aðgerð, þegar þú ert með 2 mánaða gamalt batt.
Já.
Að hún er með heilaæxli.
Já.
Var, svo veist, var passað upp á okkur?
Heldur betur.
Já.
Við fengum bara þjónustu á heimsmælikvarða.
Já, okkur.
Bara allt frá fólkinu sem tóku móti okkur í fólkinu sem að skara hana upp og í bara þeir sem fylgdu okkur eftir og sjúkrásprestarnir og sálfræðingarnir og þetta er allt bara, þetta fólk tók gjörsælna utan okkur. Þetta var alveg bara, ég bara klökna að hugsa um þetta.
Já, sko.
Þetta bara, þetta er eitt af þessum tilfellum sem maður getur bara sagt bara vá, hvað við erum happy.
En sko,
en svo fyrir hún í aðra aðgerð.
Já, akkurat, ég segja sko, hvenar
það er allt tekið og hún bara á 2-3 dögum verður góð og svo
og hættir að gráta.
Hættir að byrja að brosa.
Já.
Hún fengur bara nýtt batn í hendun og hún er 2 mánaða. Svo fer hún reglulega í skanna og svo kemst í ljós að það er byrjað að myndast aftur og eitthvað bara svona lítið.
Já.
Og læknirinn vill fara aftur inn og þetta er þá þegar hún er 6 eða 7 mánaða og hérna og þá fyrir hún í aðra aðgerð og allt tekið og núna er hún að vera 3 ára og það er allt búið að svona haldast óbreytt síðan, þannig að ekkert nýtt að myndast og við förum við núna á 6 mánaða fresti í skanna.
En hvernig er óttin hjá ykkur foreldrunum í tengslum við þetta?
Það er svolítið sérstakt sko ef eitthvað kemur fyrir dóttur okkar þá alveg stífnum við upp, sko.
Já.
Og þetta eru við að höndlita á mismunandi hátt, sko, ég og kona mín.
Mm-hmm.
Höndlita á mismunandi hátt, það er ekki rétt orðið, við erum að vinna úr þessu mismunandi hátt, held ég.
Já, einmitt.
Og hérna, og til dæmis daginn þá var ég í Nóri með bekknum mínum sem átti að vera síðasti tíminn okkar saman og ég er ekki að setja mig eitthvað svona einhver að segja að ég sé fórnalabbi eitthvað svoleiðis en það var svo óþægild að vera í öðru landi því að hún dóttir okkar fekk flogakast sem að bara koma eins og þrum úr heiðskýr og þá búið að segja okkur að geti gerst á fyrsta árin eftir aðgerð en ekki, kannski, þú veist, við vorum ekki tilbúin að gerast 2 árum eftir aðgerð að hérna hún fekk langt flogakast og ég var í öðru landi og hérna þá alveg komið allt tilbaka, sko.
Já.
Og ég flög strax heim og svo bara var hún greint flogaveik og er komin á lifi því og er bara alveg eins og hún var sko fyrir.
Já.
Og er bara hérna syngjandi, brosandi, talandi, teljandi og bara allt skilur.
En þetta er náttúrulega, sko, þetta er ótrúleg reynsla að finna kannski líka þennan óta og að geta ekki gert neitt.
Já, en það er svo sem magna við þetta að það var alltaf og hefur alltaf svo verið svo mikil von í öllu þessu. Og ég man bara kannski að fyrsti sólarhringurinn var, þú veist, þannig að alveg í byrjun þegar við fórum með hann á spítalann, hann var alveg bara, maður var í maður hugsaði bara, ok, þú veist, ég var að læra tjekkofræði í skólanum og við förum með hana og hún er greint með heilaæxli og það gerist eitthvað innra með mér. Ég varð, eða sko, bara líkami minn og heila minn sagði bara, nú þarfst þú að vera stríðsmaður.
Já.
Því nú erum við að fara í barda og við ætlum að vinna hann, skilur, það var bara, og ég var fastur þar þangað til að við hittum skurleiknin sem hann horfði á mig og hann var með einhvern svip, hann var svona með sjálfstraust.
Já.
Og sagði, ég er að fara taka út þetta æxli og
já,
þá brotnaði ég saman.
Já, já.
Því að vonin bara heldist yfir mig og það var eiginlega í góðu, skiljum, það var góðu tilfinningin það sem kikkuði en hræðslan var, ég bara, þú veist, það er ekki að lýsa því. En hérna, svo lendum við í því, sko, eftir allt þetta með dóttur okkar, þá lendum við í, sko, því sem að var síðan eiginlega verra en þetta allt saman, sko, sem að ég var ekki búin að segja þér, sko, og það var að besta vinkona konu minnar, hún missir 4 ára son sinn, sem er besti vinur sonur okkar og það var það erfiðasta sem að ég hef lent í á ævinni, sko, því það var ekki von, sko.
Nei, það er erfitt
mjög
að tala um þetta.
Já, það er mjög erfitt að tala um þetta og ég vissi ekki að ég var að fara að tala um þetta, það kom bara.
Það eru margir sem eru einmitt að þjást út af missi, Jóni.
Já.
Það er þannig. En, sko, þegar þú vaknar á mótnana og horfir á hana og líka drengiðinu þetta, það er svo oft þannig að þeir sem eru ekki veikir að þeir svona ekki gleymast en maður svona kannski að því að þið er líka 5 ára gamlan dreng sko og veist að það, því hann er hefur ekki gengið í gegnum svona erfileika þá kannski gleymir maður alveg að hafa áhyggjur á honum en þegar þú horfir á börnin bara á mótnana þegar þau eru að fá sér korflex
Egg og bacon
Já, auðvita, egg og bacon og kristan appelsinsafa
Korflex kannski á páskunum eða jólunum
Nú, ekki kókupöfs
Nei, eða vító sko Vítós og jólunum
Sko, þeir eru bara horfir á því
já.
Hvernig svona, þú veist Hvað bærist innra með þér?
Það svo fyndið Ef við tengjum þetta aftur bara við leiklistan á mig og bara til dæmis, þú veist, þetta hlutverk sem ég er að sinna núna í þessari seríu, þú veist Allt sem ég geri er fyrir þau og það er ekki bara eitthvað tengt eitthvað tekjum eða svoleiðis það er bara það er einhvern veginn að reyna að sína það í verki að maður eldi draumana sína sko. Og hverju mótni þegar ég horfi á þau þú veist, þá mann ég af hverju ég er að gera allt sem ég er að gera sko. Og líka kona mína sem ég elsku út af lífinu það, hérna, það er mjög fyndið að hérna að vera leikari upp í bláfjöllum alla nóttina að móka snjó og öskra og svo er maður bara komin í egg og bacon og kaffi heima á sér klukkutíma setna og hérna, hvar er bánsin? Það þarf að leita bánsanum, skilur, og það er alveg high stakes scenario, skilur.
Já, hvar eru stígvilið?
Já, hvar eru vellingarnir? Og allt það, sko. Fjölskylda mín er ástæðan fyrir ég gera allt sem ég geri og En það, þú veist, þetta með að forgangsraða rétt er eitthvað sem að ég alveg er að reyna að gera, skilur við. Já, lífið er stærri en listin og það er eitt sem að eitt kennari minn í leikskólanum.
Svo sannarlega, þú mátt ekki gleyma þig.
Nei, og ég meina skólin var svolítið mitt, hérna, mín terapía í gegnum allt þetta með dóttur mína. En skólinn var algjörlega mitt musteri, sko, það sem ég gat bara komið og unnið úr.
Já. En það er líka gott að sýna mitt að þú ert bara ungu maður með börn og ala þau upp og svona að sýna börnunum sínum að maður lætur draumunum sína rætast líka, þú veist, að gefast ekki upp. Það er líka mikilvægt.
Já, ég er allan að var greinilega alinn þannig upp að hérna, þú veist, að ég hef trú á sjálfum mér. Og ég held að mér langi rosalega að reyna að gefa börnunum mínu það.
Já.
Ég hef alveg bjargfasta trú á sjálfum mér og öllu sem ég geri.
Já.
Og alveg bara sama hvaða verkefni það er. Ég kem fram, ég haga mér þannig. Og í hverju verkefni sem ég tek mér að höndum þá ímynda mér þetta er að síðasta sem ég mun gera.
Já.
Og ég hef trú á mér og það, þessi blanda held ég. Já. Að hún hefur allavega lent með á þann stað sem ég er í dag.
Og hvað, efast aldrei, Jóni?
Jú, ég efast en ég er rosalega snöggur að þurka það út, sko.
Já.
Maður er að treysta á innsæðið, sko.
Já, já. Fólk vera námsgetis að læra það.
Já.
Svolítið þannig.
Já.
Og í allt þetta, þá er einmitt rosasnýtt að vera með stórt fyrirtæki það ekki og vera með leiklistaskóla. Er það ekki?
Jú, það má ekki gleyma því á þessum þrem árum og ennþá þetta í dag að þá er, sko, kona mín búin að vera með börnin sko taka burða hlutverki þar og reka fyrirtæki sko, og við erum að tala um stórt fyrirtæki sko, þetta er búið að stækka mjög mikið núna
Hvaða fyrirtæki er þetta?
Þetta er skólin okkar, Dynamic Svisslitaskóli og ég er, þú veist, ég er stoltur af mörgu sem ég hef gert sem listamaður en ég er stoltastur af Dynamic því það eru bara einhverju töfrar að gerast þar ef ég, bara þó ég segi sjálfu frá Já. Ég hérna, stopnuðum inn á skóla fyrir 3 árum Nú held ég sé að fara með rétt mál, ég held að sé 3 ár síðan, ef ekki 2.5, sko, og með það að leiðaljósi að búa bara til þann leiklistaskóla sem við, sko, eigendurnir, sko, við erum 3, ég, kona mín, Auður Fimboa og Auður Berdís, leikkona, sem að eigum skólan, og við stopnum hann með það að leiðaljósi að hérna, búa til það sem að við hefðum vilja hafa sem krakkar, sko,
já,
þannig skólaskiluru.
Akkurat.
Og við, hérna, ég man það held ég á fyrstu önnun okkar, þá setjum við okkur markmiðum að við verðum að vera með 55 nemendur, svo að dæmi gangi upp og við bara byrjum og nú erum við orðin, hvað, ég held ég, 280 nemendur sem við erum með núna og allt frá 7 ára og upp í fullorðið fólk.
Vitið þér að kenna líka fullorðið?
Já, og Þorsteinn Backman er að kenna, núna við byrjum bara með það fyrir 3 vikum. Þorsteinn Backman er hérna með fyrsta fullorðins námskeiðu okkar.
Já, hann er nú ansi, hann er með góða reynslu í kennslu.
Hann er algjör galdramæður.
Já.
Og bara heiður að fá að kalla þann mann vin, sko. Og Já, og svo erum við frábæra kennara, bara við erum held ég með 8-9 kennara og svo erum við 3 líka að kenna.
Já.
Og þetta er bara barnið okkar, þessi skóli, og við erum að búa til tækifæri fyrir þessa krakka og erum bara að gera það mjög vel, þó ég segi sjálfur frá.
Já, og þannig að þetta eru krakkar sem eru með einhverja kannski leynda drauma.
Já.
En mér finnst það samt líka fallegt að það eru með fullorðið fólk sem að kannski hefur líka aldrei látið drauma sína rætast.
Akkurat, já. Einmitt. Það er bara þannig og líka bara til að tengja inn í það við erum að kenna kvikmyndaleik. Og hérna, þar hef ég svona, mikið verið að kenna sjálfur, þar sem ég hef reynsluði og bæði að hef lært, hérna, lært kvikmyndaleiki í LA og náttúrulega líka búin að læra í kvikmyndaskólanum og hérna, og læra leiklist og maður hefur rosa reynslu í þessu og hérna, núna í haust þá gerðum við, sem sagt, við köllum að listhóp, sem eru, þeir sem eru svona lengra komnir, þá gerðum við stuttmynd í haust sem Þorsteinn Backman lék í og móti 12 nemendum og hérna, svo mynd er tilnefnd til Eddunar núna, sem og Eddan er í kvöld.
Já.
Þannig að, og við erum að fara með alla 12 nemynduna á sína fyrstu Eddu, eða 11 af þeim hafa aldrei farið á Eddun áður, þannig að þetta er, þú veist, og þau eru að, hérna.
Hvaða stuttmynd er þetta?
Hérna, hún heitir Heimavist. Já. Og fekk tilnefningu í flokki í barna- og úlinga efnis.
Já.
Sem er, það er alltaf algjör heiður og þetta verkefni var alveg það efni í heilan þátt sko að tala það en hérna frá því að ég skrifaði handritið og þangað til við vorum búin að klippa hana og sýna hana í Bíóparadís þetta voru einhverjar 10 vikur og þetta er hálftíma mynd.
Já.
120 kameru uppstillingar og við höfum 3 sólarhringa og núna þeir sem að ég vinn í kvikmyndagerð hugsa bara hvað er að ykkur sko.
Já.
við sváum hér í bylgin eitt sko.
Nei.
Tókum þetta á Reykjum í Hrútafirði og hérna.
Já, heimavistin er þar.
Heimavistin er já. Þar, já, og hérna þetta gerist í svona óræðum heimi, en þetta er Ísland og þetta er vandræða úlinga heimili, en samt heitir hún heimavist og fjallar týndarsálir sem að hérna er ekki með bakland og eru sendt á þennan stað og Þorsteinn Backman leikur kennaran og þetta eru 12 ótrúlega hæfileikaríkir ungir leikarar sem að ég er að kenna og hérna og svo skilur við, þetta er hérna, þetta er svo stuttur tími til að gera kvikmynd sem er hálftími og sem gengur upp og fær svo tilnefningu, þetta er afrek sko.
Þannig að þið eru kát.
Já, þetta er bara, við erum kát með þetta og við erum líka kát með það sem við erum að gera með leiklistarhópun okkar og við sýnum í Borgarleikhúsinu 2 ári og erum með sumarnámskeið og hérna.
Nú þetta er alveg bara, þetta er mjög semst stórt.
Já, þetta er, já. Þetta er bara all year round.
Já.
Erum við að kenna og búa til námskeið sem að henda hverju sinni og erum að gera það vel.
Mm.
Og það er ótrúlega gott að geta bara sagt það og maður er ekki eitthvað svona. Það skilur mig, stundum við maður segir svona, svona eins og maður séu eitthvað svona að reyna að selja eitthvað skilur mig. Þetta er bara, við erum að gera þetta vel og hérna, já, Dýnamík sviðslistaskóli, það er bara eitthvað sem ég er ótrúlega stoltur af og við. Og hérna, já.
Ertu spenntur að fara með þau öll á Edduna í kvöld?
Ég get ekki beðið.
Nei.
Ég er bara fyrir þeirra hönd, sko. Ég er að fara, ég hef nú farið nokkur sinnum og er líki valnefnd, sko, og hérna, fyrir heimildamyndir og hérna þú veist þannig að ég er farið núna síðustu 3-4 ár.
Já.
Á Edduna og þetta er bara þetta er ársatíð kvikmyndagerðar á Íslandi.
Jú, jú,
þetta er
akkurat.
Ótrúlega vel skipulagt og skemmtilega hátíð.
Já, í hver allar að vera?
Ég ætla að vera í hérna í jakkafötunum mínum úr Kormáku skildi sem að ég bara einu jakkafötu mín.
Einmitt, það er alltaf með ein og hvað er þið alveg innst í skápnum?
Nei, þau eru mjög framalega. Og hérna, en ég þarf að finna mig jakkaföt fyrir ég er að fara, við erum að fara að halda brúkusveslu í sumar, ég og konum mín.
Já.
Þannig að ég þarf að, nú er ég alveg bara, nú er þessi daga núna, út af því að ég er í kvöldtökum, það er bara heilu dagarnir fari að pæli jakkafötum og skreitingum og hérna, þannig
að þannig að þið ætla að fara að gifta ykkur?
Nei, við erum búin að gifta ykkur, en við erum að fara að halda vesluna í júli.
Já.
Á Stikisólmi, það sem við kynntumst.
Þið ætla að halda partí?
Við ætlum að halda partí.
Já.
Stort partí.
Já.
Leiklistapartí.
Þannig að það er, þú veist, maður hugsa upp stundum bara með við hvað þú ert að segja okkur sko, þú veist, hvenar dregur andan og slakar á?
Þegar ég fyrir sund. Já. Það er einu skiptin sem að ég svona núna og eða fyrir að veiða á sumrin sko, þá slaka ég á. Annars er ég bara, og ég er ekki sko, ég var á fundi í skólanum daginn þar sem einn leiðbeinandinn sagði hérna, og þetta er svo fallegt, hann sagði hérna, ég ætla bara að segja nákvæmlega hvað hann sagði, ég ætla bara að vera hreinskilin hérna, ég ætla ekki að skreita, hann sagði bara, Jónni, ertu búin að ná að setjast í sjálfan þig? Og ég hugsaði bara, nei,
nei,
aldrei. Sagði, þú ert alltaf aðeins á unda þér, ég bara, já, hérna, ég held að sé bara mín persóna, ég er bara alltaf með rosa mikið í gangi. Og er bara að reyna mitt besta að gera, eða, veist, og að höndla það og gera það vel. Og ég hugsa sko, það væri frábært og núna er þetta tækifæri sko, þetta hlutverk síðan að leiki í þessum þáttum. Þetta er ótrúlega gott tækifæri fyrir mig að sko, taki ekki alla ábyrðina. Því ég er svo vanur að vera framleiðandi leikstjóri og sjáum, þú veist, búninga, þetta, leikmyndskilur og nú er ég bara með eitt karakter. Og ég get bara mætt og verið skemmtilegur og gert þetta sem ég þarf að gera vel, þetta litla sko og við erum tölum á þessu fundi því hann sagði, þérna, ertu búin að setjast í því? Ég sagði, nei, ég ætla að setja svolítið í mig í þessu verkefni.
Já, ég ætla að prófa það, sjá hvernig það gengur.
Nókvæmlega.
ég bæði velja lag, spilverk þjóðana, þess vegna held ég að vera, þú veist, þess vegna spurði ég hvort þú verið gömul sál.
Já.
En það er alltaf frábær band, sko.
Spilverk þjóðana og Þursaflokkurinn og kannski Trúbrot, þetta eru hérna,
þetta er málið
en hérna, já, það er nú alveg heil saga að fara út í það sko, hvernig ég kynnti spilverkinu en bróður mömmu minnar er í þeirri ljómsveit og ég fekk mjög tónlistarlegt uppeldi eins og sérð, ég meina ég vel ekkit smá lag sem ég vel sko.
Nákvæmlega, hvaða lag er þetta sem
þetta er bráðabirða búki og hérna, ég ætla telingaði hérna telingaði honum kitta bekkja bróður mínum því þetta er hérna, uppáhaldslagið okkar.
Guðjón Ragnarsson, leikari og leikstjóri og alls konar. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.